จารย์ครับมีข้อมูลของสบน.นะฮะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยฮะเขาเปิดเผยตัวเลขมาว่าสิ้นปีงบประมาณ63เนี่ยหนี้สาธารณะคงค้างเนี่ยอยู่ที่ 7.8 ล้านล้านบาทสัดส่วนคือ 49% ของ GDP นะครับอาจารย์ตัวเลขนี้ยังจะเพิ่มได้อีกไหมครับอาจารย์นะหรือว่าเหมาะสมหรือว่ายังไง
เพิ่มได้อีกครับเพิ่มได้อีกคร
ับ นะฮะ
เพิ่มได้อีก
ครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นหนี้รัฐบาลฮะอยู่ที่ 6.7 ล้านล้านบาท
ก็หนี้รัฐบาลอยู่แล้วฮะหนี้สาธารณะก็คือหนี้รัฐบาล
ฮะแล้วก็เป็นหนี้รัฐวิสาหกิจอยู่ประมาณ 790,000 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มันส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นไปค้ำประกันมากกว่า
อ๋อครับ
ฮะ
อืม
รัฐบาลไม่ได้กู้ให
้ครับอืมครับแล้วก็เป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน 300,000 ล้านบาทอันนี้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าคืออะไรทำธุรกิจ
อันนี้คือสถาบันการเงินของรัฐไง
ฮะอืมครับแล้วก็หนี้หน่วยงานของรัฐอื่นๆอีกประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท
ครับ
ครับฮะก็เขาคาดว่าน่าจะทะลุไปถึง 50% ของ GDP ได้ใช่ไหมฮะหนี้สาธารณะเนี่ย
ก็ทะลุแน่นอนครับ
ครับ
เพราะว่ามันเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าอะนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีแนวโน้มว่าอาจจะเก็บได้เพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัวบ้างในบางเซกเตอร์นะแต่ว่าโดยภาพรวม GDP มันติดลบอยู
่
ไตรมาส4ก็น่าจะยังติดลบอยู
่ครับ
แต่ว่าคือปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่รัฐวิสาหกิจมากกว่าคือ
ใช่ครับ
คือเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมองในทางบวกว่ามันเป็นโอกาสที่จะต้องกดดันให้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเนี่ยเขาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงลดการรั่วไหลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะเพราะว่านี่ที่รัฐวิสาหกิจไปก่อไว้นะฮะ
ครับ
ส่วนมากก็จะบอกว่าต้องบริการประชาชนก็เลยต้องไปกู้เงินมาดูแลนะฮะแต่ว่าถ้าดูไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็รั่วไหลส่วนหนึ่งก็ไม่มีประสิทธิภาพนะ
ครับ
อย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนี้มากเลยนะฮะ
ครับ
หนี้ประมาณเกือบ200,000ล้านนะฮะ
108
ตอนที่ผมเป็นกรรมการบริหารหนี้เนี่ยมันยังแสนต้นๆอยู่เลย
ครับ
ตั้งตอนปีประมาณสักปี551
ครับ
51ถึง5455
ครับครับ
แสนต้นๆช่วงปี51
ครับรองลง
บานมาเรื่อยๆบานมาเรื่อยๆนะขอสมกนี่ก็แสนกว่าล้าน
แสนกว่าเหมือนกันฮะ
แล้วก็เวลาจะทำโครงการอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำไม่ได้สักที
ม
ีปัญหาตลอดนะฮะ
ครับ
มันก็แล้วคนในกรุงเทพก็ต้องนั่งรถเมล์เก่าๆโทรม
ๆ
นะฮะแล้วก็แอร์ก็ไม่มี
ครับ
ก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็เหนื่อยเห็นแล้วแบบเหนื่อยแทน